Ljubitelje umetnosti i kulture veoma je rastužila informacija i vest da je zadužbina Ilije Mklarca, jedna od naših najdugovečnijih institucija kulture, na ivici opstanka. Šta ovo konkretno znači, kako je došlo do ove situacije i gde zaposleni u Kolarčevoj zadužbini vide perspektivu, saznajemo iz razgovora sa upravnicom Kolarčeve zadužbine, gospođom Jasnom Dimitrijević, koju upravo imamo našoj telefonskoj liniji. Jasna, odnosno gospođi Dimitrijević, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Dobro nam se uključili u program. Jasna, kako ste, kako je ovih dana, nedelja ili meseci, ili koliko već zapravo traje ova nemila situacija u Kolarčevoj zadužbini, biti upravnica ove institucije?
Pa moram reći da je to najteži mogući posao i najteži osjećaj u profesionalnoj karijeri koja je posvećena institucijama kulture ličnoj, a u stvari početak vanrednog stanja i pandemije je eskalirao nešto na što smo stalno ukazivali da je nepravda prema ovoj instituciji od 2011. godine, kada je usvojen novi zakon o zadužbinama i kada je izostalo stalno mesečno finansiranje Kolarca za deo troškova, zgrade i deo plata. Kolarac je, pored toga što je jedinstvena institucija po najakustičnijoj koncertnoj dvorani, projektovane pre svega za koncerte umjetničke muzike i predavanja koja su koncept dodatnog doživotnog obrazovanja i institucija koja živi od sopstvenog prihoda. Na Kolarcu godišnje se organizuje više od 200 koncerata, organizuju se razni naučni, stručni skupovi, konferencije i mi smo institucija koja svoje plate, troškove objekta, sve troškove pokriva od sopstvenog prihoda i apliciranjem za projekte po konkursima raznim. I desilo se da od uvođenja pandemije je na Kolarcu otkazano više od 160 programa od kojih mi zapravo živimo. Do danjeg ne znamo kada i pod kojim uslovima će ti programi biti održani. Neki novi datumi postoje, ali smo u tom smislu apelovali da je važno da održimo instituciju i da smatramo da zbog otkazivanja programa i neostvarivanja sopstvenog prihoda od kojih pokrivamo zarade i sve troškove objekta je potrebno izdvojiti sredstva koja će održati ovu instituciju. I evo, to je sve ono što se slušalo i pratilo u prethodnim nedeljama.
Kažete da je zapravo situacija počela da se urušava od 2011. kada se promenio taj zakon o zadužbinama. Da. Kako ste vi od tog perioda pa sve do danas, 2020. godine, funkcionisali? Šta je to što se naročito promenilo od uvođenja vanrednog stanja?
Pa u prvom periodu je do uvođenja vanrednog stanja je to bilo projektno finansiranje. Mi smo morali da se iznutra prepakujemo i da kažemo dobro, imali smo izvesno 30% zarada, 20% troškova objekta, ostalo smo zarađivali. A onda nakon toga je to bio izazov, pa smo aplicirali sa novim projektima. Bili smo inovativni, uradili sve što znamo, javljali se na sve konkurse, to znači preko 60 obraćanja fondacijama, konkursnim raznim komisijama, Ministarstvo kulture, gradu, i svake godine se budžet menja u odnosu na to kako smo prošli u projektima. Animirali smo sponzore i donatore, pokazali da hoćemo da opstanemo i u takvim uslovima, i paralelno smo se trudili da utičemo na promenu zakonskih osnova. Tako da je u februaru ove 2020. godine zakonom, izmenama i dopunama zakona o kulturi završen taj, što ja kažem, teorijski deo naših apela, tako da je u zakonu o kulturi od februara 2020. navedena Kolarčeva zadužbina kao subjekt u kulturi koji uživa posebnu važnost, i to jeste veliki pomak. Drugi član zakona o kulturi kaže da oni kojima osnivač nije država, a mi se kao zadužbina razlikujemo od ostalih institucija u tome što nam država nije osnivač, znači ne, a to znači u našem kulturnom sistemu da nemamo direktnu budžetsku podršku, pre svega za zarade, programe i troškove objekta. I drugi član tog zakona o kulturi kaže da oni kojima osnivač nije država imaju pravo da do 45% finansijskih subvencija za svoj rad. Mi se pozivamo na ta dva zakona, člana zakona o kulturi, ako smo subjekt u kulturi koji uzima posebnu važnost, ako imamo pravo na do 45% od ukupnih troškova na godišnjem nivou za podršku, zašto se onda to ne primeni i u ovom slučaju i u ovoj kriznoj godini. Inače, sa Ministarstvom kulture smo i primenili ugovorom za 2020. u ovoj članu kulturi još pre pandemije, tako da mi od Ministarstva kulture po ovom zakonu dobijamo na godišnjem nivou, dobit ćemo do kraja godine 4,5 miliona dinara za troškove objekta, a inače su ti troškovi ukupno na godišnjem nivou oko 15 miliona, znači nešto manje od 30%. I mi samo tražimo da se u uslovima kad nismo mogli da od polovine marta do kraja avgusta, nadamo se, ostvarimo sopstvene prihode od iznajmljivanja dvorane za koncerte, od zakupa ostalih prostora za druge događaje, od prihoda od ulaznice i tako dalje, da se taj procenat poveća. I obratili se sekretarijatu za kulturu grada, ministarstvu i vladi Republike Srbije, kabinetu premijerke. Ono što smo iskomunicirali međuvremeno je da je nemoguće to sad povećati na taj način, ali da će učiniti sve da se prevaziđe kriza u zadužbini. I da napomenem, jedna od stvari koja je nama takođe poremetila celo poslovanje je ukidanje konkursa za projekte u kulturi Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Znači, mi od grada u ovoj godini imamo 0 dinara podrške, a realizovali smo više od 30 programa do marta meseca za koje smo očekivali sredstva po konkursu grada i tako dalje. Tako da nećemo odustati od toga da se ova situacija reši i da država mora da budžetski podrži kolaps.
Na koji način nećete odustati ako ste apelovali na sve institucije i kod svih institucija koje ste pobrojali upravo sad?
Postoje dva načina, kratkoročni i dugoročni. Taj dugoročni je da sad radimo na izradi dokumenata koji su pokretanje postupka rešavanja trajnog finansiranja kolarca. Ne znam još celu proceduru kako će izgledati, ali po meni je to neka uredba ili lex specialis zakon koji se odnosi na kolarac, a koji treba da usvoji naredna skupština. Ja bih volela takođe da, i sad tu postoje potrebno je vreme i zna se kroz odbor za kulturu u skupštini treba da budemo tačka dnevnog reda i tako, i cela ova kampanja i na društvenim mrežama, u medijima, se nadam da će doći do budućih poslanika u skupštini i oni koji utvrđuju dnevni red da treba da budemo neka hitna sledeća tačka dnevnog reda u novom sedanju skupštine, ako je to po meni način na koji može da se dođe do rešenja. Kratkoročno rešenje je u ovom trenutku da iz svih razgovora koje smo imali sa nadležnima, da će kabinet premijerke preduzeti te korake koje su finansiranje i iznalaženje sredstava za vanredno finansiranje kolarca za juni, juli i avgust mesec, a da od kraja avgusta vidimo na koji način možemo da planiramo narednu sezonu, šta će biti sa brojem posetilaca u sali i koncertima, koliko ulaznica možemo da prodajemo, koliko programa dnevno možemo u istom trenutku u objektu da održimo, da bismo znali kako će izgledati naše finansiranje i sopstvenih sredstava do kraja godine, odnosno od septembra do decembra meseca. I eto, upravo to ovo radimo i novu sezonu objavljujemo od 25. augusta, kada ćemo znati kriterijume za to pod kojim uslovima radimo.
Ja sam sigurna sam da se u ovakvoj vašoj priči prepoznaju još mnoge organizacije, institucije, firme i da im ova neka vaša razmišljanja i rekla bih ipak i doza entuzijazma koju ste dalje zadržali mogu značiti upravo svi ovi vaši planovi kako da zapravo prebrodite ovu kriznu situaciju. Kako reaguju umetnici, kako reaguju sugrađani? Da li im nedostaju programi koje je kolarac nudio sve ove godine? Koliko zapravo?
Naravno, mi svakodnevno imamo i apele podrške i pomoći komunikaciju i sa muzičkim umetnicima, pre svega akademskom zajedničkom, to su predstavnici naučnih instituta, istraživači koji svoje projekte predstavljaju na Kolarcu, publika kojoj nedostaje kontakt sa klasičnom muzikom, sa novim saznanjima iz svih oblasti, reaguju pozitivno i svi smo spremni da damo do znanja da ne može da nestane institucija koja ima trenutni finansijski problem i da mora da postoji u kulturnoj politici rešenje za ovakve institucije. U vezi sa prvim delom vašeg pitanja, ovim načinom, ovim problemom Kolarca u stvari se otvara i ceo problem finansiranja u kulturi. Naš kulturni sistem prepoznaje to da je obaveza za finansiranje grada, lokalnih samouprava ili države samo prema institucijama kulture čiji su osnivači država, lokalna samouprava, grad. Postoji ogromna scena, nezavisna scena u kulturi koju čine mala udruženja, male organizacije, grupe umetnika, institucije čiji osnivač nije država i grad, i to ne znači da ne treba da imaju podršku. Naprotiv, mislim da su sve te organizacije koje su nezavisni sektor u kulturi podjednako važne i da moramo da imamo i finansijsko određenje prema njima, odnosno podršku za ono što rade, jer ja mislim da one pokreću nove inicijative i utiču i na život institucija kulture čija osnivač država. Tako da mislim da to nama nedostaje u kulturnoj politici, da nezavisni sektor ima svoje mesto i ulogu i bude uvažen u onome što je mogućnost da se stvara i radi. Tako da je teško vreme pred svima nama, i malim i velikim organizacijama i udruženjima u kulturi, i zavisnim i nezavisnim, i ali mislim da život mora da se nastavi i da mi pratimo i šta se radi u svetu i kako planiraju pozorišta i dvorane koncertne da rade, da moramo da budemo spremni da organizujemo programe ako bude moguće u punom kapacitetu, programe sa ograničenim brojem posetilaca, da vodimo račun o bezbednosti posetilaca, to sa ograničenim brojem posetilaca utiče i na ceo budžet projekta i to kako ćemo se finansirati od prihoda od ulaznica. I treće, na čemu takođe ćemo raditi, kako da obezbedimo da u slučaju da nema publike u prostoru možemo živim prenosima, predavanja i koncerata da ostvarimo kontakt sa publikom. E sad, u vezi sa tim je, ne žele svi koji su pretplatnici naše sezone da online prisustvuju događajima, vole kontakt u sali sa umetnicima, i na drugoj strani mi sad pravimo ili moramo da prepakujemo sezonu, jer svi umetnici ne žele da kroz live streaminge se prenose njihovi koncerti, oni takođe žele da budu i neki 10 ili 100 posetilaca u sali u kontaktu sa publikom da bi izveli svoj program. I to su sve izazovi koji su pred nama, i nadam se da ćemo sve te tri varijante ostvariti naredne sezone.
Zaista je puno izazova, a koliko se može uživati u menadžmentu, kulturom, u tome kada vidiš koliko publika uživa u nečemu što si organizovao, što si pripremio, kada ima toliko prepreka, kada se sve negde vrti oko novca.
Pa da, ja ne volim da kod nas u kulturi stalno kaže, stalno je neka borba za budžete, za projekte, za lokacije, za izvođenje programa i tako dalje. I ne volim tu reč, ali je verovatno to posao menadžera u kulturi. Ja isto sam i kroz ovu situaciju sa Kolarcem shvatila da ne treba odustajati i da nije odgovor da nema rešenje u zakonu, u količini para u budžetu koji nedostaje ili nešto, nego da je u stvari način kako možete da nastavite da radite, jer znate koliko to vredi, pošto ste svakodnevno u kontaktu sa publikom, umetnicima, predavačima. I to vredi, ima smisla, i to je ta strast koja nas je verovatno okupila u projektima i institucijama, i da nije odgovor da nešto ne može da se reši, nego ajte da vidimo kako može da se reši. Mislim da je istrajnost i taj stav da nećemo odustati isto nešto važno, a umeđu vremenu se nalaze koraci i komunicira na način na koji u našem sistemu koji ne funkcioniše u delu koji se zove kultura i po količini para i po načinu opredeljivanja sredstava, da moramo da istrajemo i da nešto traje duže, nešto kraće, ali vredi to sve jer ne bi postojalo toliko publike i umetnika koji dalje nisu izgubili volju i želju da radi ili da učestvuju u onome što umetnici stvari.
Da se vratimo sada opet na priču o Kolarcu. Znam da je nemoguće sada pobrojati ni delić svih tih stvaralaca koji su za sve silne godine postojanja Kolarčeve zadužbine na sceni Kolarca i nastupali, ali hajde da izdvojimo bar neke, da možda oni koji nas trenutno slušaju možda nikada eventualno nisu bili na Kolarcu, shvate koliki je zapravo značaj imanja ovakvog jednog zdanja u svom gradu i u svojoj zemlji.
Da, pa evo, na Kolarac je institucija koja organizuje 200 predavanja godišnje koje su besplatna za posetioce i 17 oblasti prirodnih i društvenih nauka. I taj segment našeg grada mi zovemo društvo znanja i sa idejom da se na Kolarcu predstavljaju napredna znanja iz svih oblasti i da sve generacije mogu da budu upućene to šta je najvažnije u današnjem trenutku u nauci, kulturi, književnosti i umetnosti. Ono po čemu smo najvidljiviji je koncertna dvorana, više od 200 koncerata godišnje, što znači oko 20 koncerata mesečno. Među tim koncertima je oko 40 koncerata sezone Beogradske filharmonije, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije takođe 30 koncerata, organizuje na Kolarcu novi ansambl Muzikon, orkestar mladih koji je takođe izrastao iz Kolarca, Nemanja Radulović, Geni Kisin, Berezovski. Naši strani solisti su svi, od Stefan Milenković je takođe potekao sa Kolarca, svi naši umetnici koji postoje i žive u svetu, muzički umetnici su, njihov vrhunac karijere u Srbiji, pre nego što su otišli na inostranstvo, bio Kolarac. Najprestižnija tačka u nastupu svih domaćih izvođača, malih i većih orkestara, solista, pijanista, su upravo ti koraci koje su napravili i postali zvezde zahvaljujući koncertnoj dvorani na Kolarcu. Tako da, recimo, na Kolarcu je godišnje na koncertima prisustvuje preko 90.000 posetilaca, a nastupalo je u prethodnoj godini više od 300 ansambala različitih i solista, i to su neke stvari koje nas čine jedinstvenom organizacijom i institucijom i koncertnom dvoranom u Evropi. I ne postoji ime u svetu, u muzičkom svetu, koje je najaktuelnije u sezoni, a da u istoj sezoni ili u predpremijeri nije nastupao na Kolarcu.
A kako žive oni koji su zaposleni u Kolarčevoj zadužbini, a samim time i vi?
Pa, kako žive, teško. Teško, ja se divim svom kolektivu na strpljenju i razumevanju koje imaju. Kolarac ima 50 zaposlenih u svim sektorima, od 50 zaposlenih, 18 su profesori u školi stranih jezika, koji je isto deo naših prihoda, i 32 u takozvanom neprofitnom sektoru sa pratećim službama, što je Centar za muziku i Centar za predavačku delatnost. Školu stranih jezika organizujemo kroz online nastavu do daljnjeg, ali je to isto 50% smanjen broj onih koji su nastavili online nastavu da pohađaju, što je isto uticalo na finansijske probleme. I mnogo je teško kad dođete na posao, očekuju vas zaposleni i pitaju čega ćemo mi da živimo. Tako da je, recimo, mi smo to mart, april, maj doslonili na pomoć države od 30.000 i sada rešavamo juni, juli i avgust. Pre dva dana smo prva sredstva dobili preko kabineta premijerke Vlade Srbije, gde ćemo isplatiti deo zarada za juni i deo troškova objekta, i to je mali pomak. Od juče smo osetili olakšanje za juni mesec, a sad idemo dalje.
Za sam kraj ovog razgovora o sudbini i budućnosti Kolarčeve zadužbine, upravnicu Kolarčeve zadužbine Jasnu Dimitrijević pitam šta će nama kultura i kako bi izgledali Beograd i Srbija bez Kolarčeve zadužbine.
Pa ne, nezamislivo, ne može se držati zlo da ne postoji Kolarčeva zadužbina, to je nedopustivo i civilizacijski i građanski i državno, nacionalno, tako da mislim da je to nemoguće. A drugo, ja sam još u aprilu mesecu poslala takođe pitanje šta će nama kultura, ako za sve ovo vreme nismo sem tih građanskih apela i apela pojedinaca, umetnika, organizacija u kulturi, čuli ni jedan zvanični apel šta će biti sa kulturom. Ja mislim da je krizna situacija, u kriznim situacijama kakva je i ova sa pandemijom, finansijske krizne situacije se mogu prevazići dodatnim ulaganjem u kulturu. Čitala sam dokumenta koje su donela Ministarstvo kulture i vlade Slovačke, Makedonije, Hrvatske na početku pandemije. Prvi dan pandemije je bio proglas koji je formiranje kriznih štabova za kulturu. Mere koje su preduzeli je pored socijalnih programa za slobodne umetnike i ostale u kulturi je da nisu ukinuti konkursi za projekte i otvoreni su novi konkursi i odvojena nova sredstva čiji cilj je posticanje stvaralaštva i kreiranje novih projekata u vreme pandemije. Ne znam koliko se to ostvarilo i šta su rezultati, ali je bar postojao papir koji se zove proglas za kulturu, koji znači nemojte da prestajete da stvarate, dajte nam nove ideje i mogućnosti da ljudi nastave da žive kroz kulturu. Mislim da naša kultura i umetnost su najveća prednost ovog društva, nisu trošak, i da bez toga neće biti ni napretka zajednice i nadam se da je umeđu vremenom se radilo na novim produkcijama, vežbalo, komponovalo i da će taj talas energije koja je akumulirana u kućama i u zatvorenim prostorima morati da bude vidljiv što pre.
I eksplodirati jednog dana na sceni Kolarčeve zadužbine.
Da.
Hvala vam, Jasno, što ste se uključili u program Radio Zlatost i zaista vam želim da ostvarite svoje želje i planove vezane za budućnost Kolarčeve zadužbine.
Hvala puno.
Prijetno.